Bomber, terror og enorme flyktningstrømmer. Midtøsten en region I konstant unntakstilstand. Du en av dem som gjerne skulle forstått litt mer av det som ligger bak de dramatiske overskriftene? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, Yahya Sinwar drept. Betyr det at Hamas nedkjempet nå? Da var det en ny uke og en ny episode av Aftenpodden Midtøsten. Jeg heter Hanne Kristiansen og tidligere Midtøsten-korrespondent I avisen. God morgen til deg, sjefredaktør Trine Eilertsen.
God morgen.
Og forfatter og historiker Marte Heian Engdahl. Godt å se deg også.
Like måte.
Vi hadde jo egentlig en litt annen plan for denne uken, men tikket inn en nyhetsmelding på tampen av forrige uke som gjorde at vi etter hvert skjønte at vi kom til å måtte endre på den planen.
Vi har jo hatt en litt sånn, nå har vi en plan, men hvis det skjer noe stort, da må vi endre på den. Så da har det skjedd egentlig helt siden starten.
Ja, det skjer jo noe stort hver uke, men dette må jo kunne sies å være blant de aller største hendelsene I krigen så langt, nemlig at Hamas-leder Yahya Sinwar drept på Gazastripen. Mannen som antas å stå bak 7. oktober-angrepet, og som dermed har vært mål nummer en for israelske soldater inne I Gaza nå I over et år. Hvem var Yahya Sinwar, Marte? Kan ikke du bare begynne med å fortelle litt om han?
Han har jo vært Hamas-leder I mange år I ulike posisjoner. Han kanskje, altså det som mest viktig å vite med, altså han født I Khan Yunis, sør på Gazastripen, på en måte den største det største bysentrumet før Rafa, hvis dere greier å se for dere den lille stripa, og fra, sør til, nei, fra nord til sør, så det fra Khan Yunis han og det var derfor Israel har tenkt at det her en sånn, mange Hamas-ledere derfra, store deler av bevegelsen kommer derfra, der det store flyktingeleirer og stor fattigdom, stor arbeidsledighet og mye frustrasjon. En av dem som har vokst opp I det her altså Yahya Sinwar, som det viktige med han deretter vel at han blir fort en del av Hamas-bevegelsen. Han også beryktet for å være en veldig brutal type. En av dem som hadde ansvar for å ta livet av palestinere som blir anklaget av Hamas for å være såkalte kollaboratører, folk som hjelper Israel. Og det derfor har han også vært I israelsk fengsel I mange år.
Ikke sant? Så veldig så brutal med sine egne som med israelerne?
Absolutt. Og så det fengselsoppholdet egentlig veldig viktig av flere årsaker. Hans, for det første at han sitter, jeg tror det 24 år, altså halve levetiden hans I bak lås og slå. Og I fengselet så skjer det I hvert fall to ting som gjør han til en spesiell karakter. Det ene at han Han, som mange andre palestinere som sitter lenge, de lærer seg hebraisk, de følger israelske nyheter, leser om israelsk historie, politikk, samfunnsutvikling og så videre, så de blir på en måte små Israel-eksperter der de sitter. Det veldig nyttig kunnskap om fienden da, han tar med seg ut derfra, men vel så viktig det kanskje det at fordi han sitter så lenge I fengsel, og han tar en sånn lederrolle I fengselet, for der driver israelerne, der får du palestinerne blir bedt om å organisere seg selv, så de velger egne ledere I fengsel. Og Yahya Sinwar blir en sånn fengselsleder, og når fangene kommer ut, jeg tror det vanskelig å forestille seg for oss hvor stor street cred det gir å ha suttet så lenge I fengsel, I et israelsk fengsel, når du kommer ut som palestinske politiker eller leder av noen slag. Det skjedd på som den ultimate liksom, standhaftigheten. Du har offret alt. Du har offret familielivet, hverdagen, og så kommer du ut. Og det tredje elementet med Sinwars fangehistorikk at han I etter den perioden, vi har jo snakket I en tidligere episode om et stort palestinsk problem som den palestinske splittelsen mellom Hamas på den ene hånda og Fatah-partiet på den andre hånda. Yahya Sinwar var en av dem som har prøvd å få de to partiene til å forene seg. Hvorfor det viktig? Jo, det for de gjør også Sinwar til en stor utfordrer og rival av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som motstander av et sånt forsoningsprosjekt. Av mange ulike årsaker. Men I alle fall, så han en Hamas-leder som kjenner Israel veldig godt, som veldig populær på tvers av palestinsk politik, fordi han har suttet så lenge I fangenskap, og fordi at han har vist seg å være en veldig effektiv politiker også utenfor murene, på, både på det her palestinske forsoningssporet, men også vært en annen type. Han har aldri vært et annet plass, ikke sant? Så de andre lederne, de lett å peke på og si, de korrupt, de sitter I fine hotell, de bor I utlandet, de flotter seg med liksom lette omgivelser, men Sinwar, han the real deal, the OG, han original gangster, sitter I Gaza, I Khan Yunis, ingen kan ta han på det der, liksom, fange, altså hans kredibilitet skyhøy. Så alt det her med på gjør han til en veldig ikonisk palestinsk leder, spesielt for befolkningen I Gaza.
Så han på en måte både en mann av folket og veldig brutal mot sin egen?
Det jo en brutalisert plass på jorda. Det må man jo bare si. Det jo...
Så det jo alle på å si, motstandsbevegelser eller grillabevegelser, hva det måtte være, de, eller undergrunnsbevegelser, noe som slag, selv om Hamas har vært overgrunnsbevegelse fordi de har styrt Gaza, jo veldig, veldig hard mot intern motstand. Han gikk også under tilnavnet slakteren fra Khan Yunis, og det handlet jo om hvordan han håndterte sine egne med mistanker om å samarbeide med israelerne. Og det jo ikke nødvendigvis rettssystem som gjør at du kommer så langt at du faktisk kan få bevist at folk har samarbeidet. Så da skaper du veldig mye utrygghet I et samfunn. Sant? Det har vi sett I et sånt tegn, egentlig ligner på det du har autoritære regimer også da. Men det som jeg tror mange ser på den 7. oktober aksjonen, som ble tenkt ut av en som forstår psykologien I Israel, og forstår hva som de ømme punktene til israelerne. Altså, det ikke en sånn banal stå på utsiden, sende inn så mye raketter som mulig, og se hva som skjer. Men det en som skjønner at israelerne veldig følsomme for akkurat det at IDF da, herren I Israel, ikke klarer å ta vare på sine egne, ikke klarer å stoppe de. Det vil skape en kriseforståelse og stemning. Og ikke minst det at når motangrepet kommer, og israelerne begynner å bombe, så jo Sinwar den som vet kanskje aller best, at da begynner Israels renommé der ute å bli ødelagt, minutt for minutt, time for time, for det var også en del av hans mål med det han gjorde, for han visste jo at dette motangrepet kom, og han vet at det bidrar til splittelse og debatt I Israel, og det var også målet til Sinwar med den aksjonen.
Absolutt, og så det jo et element til med Sinwars historie som høyst relevant I den situasjonen vi har I dag, fordi Sinwar slapp jo ut av fengsel I Israel I den forrige store byttehandelen, som du har fortalt litt om tidligere, Marte, altså denne israelske soldaten som ble tatt I fange av Hamas I, nå husker jeg ikke,
2005,
og noen år senere da ble byttet mot 1000 palestinske fanger I israelske fengsler. Mm. Og den byttehandelen der, den har jo fått veldig store konsekvenser. Sinwar har skjønt at ved å ta israelske gister, så får vi et overtak på israelerne som, ja, som du sier, Trine, går rett I hjertet av liksom, kontrakten israelerne, det israelske militæret har med sitt eget folk.
Ja, og særlig det. Det et god bru mellom de to tingene som både jeg nevnt nå og Trine sa da, og det poenget der, fordi at det også pille I skape krise og skape et økt politisk krise innad I det israelske, fordi det jo Benjamin Netanyahu, statsministeren, som godkjent, som signert, ga grønt lys til at Sinwar kan slippes ut av fengselet I den byttedealen. Så han, og det også et spill som Sinwar tror jeg skjønt veldig godt, at da på en måte sett han statsministeren I en veldig vanskelig posisjon, også fordi at han blir sett på som medskyldig. Han jo den som har sluppet ut den her bøddelen fra Khan Yunis som ansvarlig for nedslaktinga av over 1200 israelere 7. oktober. Så det mange ting med den her personen og de dynamikkene rundt den som gjør at når han nå drept, så det grunn til å kalle det kriseråd I podcasten, fordi da det på en måte, det en sånn type hendelse som potensielt får veldig stor betydning.
Men vi må snakke litt om hvordan han faktisk ble drept, fordi denne beryktede, mytiske mannen har jo unnsluppet israelske soldater I mange, mange måneder nå. Men nå når han en gang ble tatt, så var det ikke nede I en tunnel under Gazastripen omgitt av israelske gisler, sånn som mange har trodd. Det var tvert imot en situation där han tillfälligtvis blev funnet löpande från hus till hus över backen, knappt beväpnet och beskyttet. Alltså, vem hade trodd att han skulle ende sina dagar på denna måten?
Det är en sån mix där det som skedde 16 oktober här I att det är både det mest varsla drapet någonsin kanske och det mest överraskande måten det sker på. Det är ju inte något tvivel om att han väntade döden oavsett efter 7 oktober att han vet att han har förberett på det. Det går något annat är helt utänkligt. Men videon I sig själv av hur det sker och det att vi får se videon.
Det är helt
det är ju till att bli helt eller det kanske inte alla som har sett videon så kanske värt att
jag tror nästan du måste beskriva lite vad den videon visar alltså ett israelsk dronekamera som flyr in I ett utbombat hus
ja först så flyr det ju du följer ju du är ögonen ikk sant du via dronen så flyr vi in över ett utbombat landskap
som då detta sker efter att en israelsk enhet som sagt tillfälligtvis har på en sån rutinmässig patrulje I Sør-Gaza har uppdagit en grupp med väpnade palestinare som löper från hus till hus.
Det stycker.
Och så bryter det ut en
ja.
Skuddväxling.
Ja.
Och när den är över så sänder de in en drone för att
Ja, för de har då skutt en av dem här. Det är tre stycker de är I kamp med. En några unga soldater som är på uppträning här som bara går på här tre Hamas-krigeren. De skyter han henne, og så to av dem forsvinner inn I ett hus, en forsvinner inn I et annet. De skyter den ene av dem to, som har, og så det et eller annet, det flere treffninger, hva detaljene I, hvor mye det, men I alle fall, så de ikke sikre på at alle drept, men de sender inn den her videodronen for å sjekke. Så da vi tilbake I gateplan. Vi flyr inn over et ganske sønderknust gate. Og så flyr vi inn I andre etasjen. Det science fiction.
Det mangler jo en vegg.
Ja, det svært hull, så det lett å fly inn der, for å si det sånn. Og så, jeg har sett den videoen her så utfattelig mange ganger nå, at jeg blir nesten ikke lei av den heller, fordi den har så mange lag, men det kan vi komme til I tur og orden. Så hviler dronens blikk på et slags stueinteriør. Du skjønner liksom, det du ser en lenestol, en digerstol. Og så går det noen sekunder. Den jo klippet denne videoen, så vi vet ikke hvor lenge dronen henger der før. Men den dronen oppdager en skikkelse. Og den skikkelsen som sitter I lenestolen, sitter I uniform, har nesten amputert denne armen, den I hvert fall hardt skadd kvesta. Og sitt I den lenestolen med hodet dekt med en sånn grønn og hvit kafie, altså palestinaskjerf, med bare øynene som vises. Og han dekt I betongstøv. Og så går det, så det et klipp igjen da, vi vet fortsatt ikke hvor lang tid, så tar han opp en, kanskje en halv meter lang pinne, en kjepp liksom. Og snur seg mot dronen og pelmer den kjeppen etter dronen.
For han skjønner jo at den dronen, det virkelig begynnelsen på slutten.
Ja, det det siste han kommer til å se.
Ja.
Ja, og hvorfor det her så... For, jeg vet ikke om jeg har dere med meg, men jeg ble helt besatt av den videoen.
Ja,
og hvorfor blir vi det? Det jo sikkert forskjellige ting, men... For det første så det jo litt sånn science fiction, at du får lov å bli med inn I liksom her, inn I krigen. Du kikker deg rundt, og det liksom den her lille dronen som, ja, og det utrolig uvanlig at vi får se ledere på terskelen til døden på den måten I krig. Folk dør jo I krig uten at du får bare tallene og informasjonen etterpå. Det kan ikke komme på noe annet som liksom... du nästan har live footage
av. Det måste vara Saddam Hussein
ja uppe hörde
från röra
eller Gaddafi.
Ja Gaddafi. Det samma typ angreppet. Ja det sånt goda poäng. Ja. Så det blir det därför det blir så starkt bland annat. Så det väldigt tillägg något med att den dronevideon och det jag akkurat beskrev det uppsummerar väl ganska effektivt också styrkeförhållandet och vad slags kamp det här egentligen är nu. Det är en högteknologisk drone som kommer in och sonderar utan att en soldat trenger komma mm. i skuddlinja. En person med en pinne.
Ja.
Jag sitter med det att inte jag ja, sin var hade också han var jag tror han fann en Kalashnikov och en gran. Alltså han har säkert också beväpnat men det är något med det bilde. Hans sista han pelmer en pinne efter den här höjt det är sån det är medeltiden mot
man gör likadant.
Ja. Det slår man att det liksom bilden av en palestinsk gutt som kastar sten är ju det liksom det ikoniska ja. Symbolet på den palestinska motståndskampen men kanske den blir byttet ut med en pinne. Det har liksom den symboliska kraften omedelbart då.
Men det är ju det visuella för att i 2014 så dukket ju också ja jag ser mig upp i en länstol.
Ja, stämmer det.
I en helt annan motsatt situation.
Ja. Beskriv det bildet.
Ja, det är också ett bilde efter en krigsrunde då med Israel, kan han kommer ut sån det vapenvila han kommer ut i en stram dress, fin så ut en ny lenestol, liksom glossy nästan, seiersbilde.
Mm.
Och det bildet att
i ruinen.
I ruinen. Ja, det är ett bilde israelerna hatar, så är det det bildet där för det att de tog han inte. Och nu har de fått sett sån ja, han är i lenestol denne gången også. Alltså det är uppenbart inte planlagt, men den visuella kraften i det går nästan inte att överdriva.
Men det där med seiersbildet är så intressant, mm. för detta är ju det dyker upp igen och igen i krigshistorien. Man har bilder av de amerikanska soldaterna som reser flagget på Iwo Jima i 1945 mm. och du var inne på Saddam Hussein, alltså de TV-bilderna av irakere som välter en statue i Bagdad mm. som gick världen runt. Alltså det var ju i och för sig kanske något gott hjulpet fram av amerikanska soldater akkurat den men uansett kraften i ett sånt seiersbilde då det ska man inte undervärdera och israeliska kommentatorer har ju diskuterat vad är liksom seiersbilde från Gaza nästan helt sedan krigen började
mm.
och det är bilde av en drept Yahya Sinwar som går igen som liksom det ultimata beviset på att nu är krigen vunnet. Och så firade ju israelerna då nyheten kom självklart det var jubel i gatorna på stranden i Tel Aviv och så vidare men det føles liksom ikke helt forløst på den måten likevel. Altså, er det en risiko, Marte, for at denne siste dronevideoen av sin var egentlig kanskje kan ende opp med tvert imot å udødeliggjøre han, at han blir på en måte nå selve personifiseringen av den palestinske motstandskampen?
Altså, noen gang får jeg så lyst til å bare stille opp i Tel Aviv og si, jeg kan fri på frivillig basis bare rådgi dere litt nå i IDF. Jeg kan bare ta på meg den jobben. Så du gjør med det hva dere vil, men her noen råd fra meg. Og da ville mitt første råd i den saken her i alle fall vært at den videoen her, den katastrof. For det israelerne tenker, de sa til og med, for først så kom det bildet av at han drept ut, ikke? Så han ligger i ruinen, fordi etter dronen ferdig den videoen som vi beskrev, så kommer det en annen drone, først så blir det en skutt i hodet, og så kommer det et annet, eller et angrepp på, som får bygget til å kollapse. Så det første dødsbildet av Sinwar er jo at han ligger i ruinen, og så kommer den her, så slipper de den her videoen etterpå. Og da beskjeden de sier et sånt, de kommer med her kan noe skje, nå kan alle se hvordan det går. Du ender opp død. Men det som om de ikke har hatt den fienden nå siden 1948, at de ikke skjønner at det her, for det første, han blir tatt over bakken. Han ikke, det går ikke an for dem å tviholde på det her hovedfortellingen deres siden 7. oktober. Han en feig rått som angrep oss først, og så sprang ned i tunnelene med sine unger, med sin familie, med sine penger, og har etterlatt alle resten av Gazas befolkning i ytterste nød. Her han i fullt kamputstyr. Vi vet jo ikke så mye har han akkurat kommet opp. Han har helt sikkert vært masse nede i tunnelene, det ikke jeg sier, men her på en måte... Den fortellingen får så store troverdighetsproblemer i det de slipper bildene av at han sitter og han, det liksom, han gir seg ikke heller. Han er jo dødsdømt. Han sitter og halvdød i den lenestolen, og likevel har han kreftet å kaste en kjepp etter den der dronen. Og jeg tror folk ikke heller, den dronen også, jeg bare spurte tilbake, den også en sånn, det gas, lyden av Gaza. For meg i hvert fall, det den der dronelyden. Den høy også. Det som en sånn en zzzz, hele tiden. Du blir gal av den. Og og alle I Gaza hater den. Zanana heter det på arabisk, og det det samme begrepet brukes på liksom, hvis vi skulle ha sagt ungen din, altså en masekopp, altså shut up liksom, en zanana, du ser på deg en liten sånn gnager i øret, liksom, ja. Sånn, så det sier noe om oppfattelsen av den lyden. Så mange I Gaza vil også kjenne seg igjen I hans møte med dronen, bare av den årsak, fordi israelske dronene har så allestedsværende, hva heter det? Allestedsnærværende. Det var vanskelig. Så da det I tillegg så gjør, så han over jorda, han har ikke gitt seg, og det bakenforliggende her jo at for Yahya Sinwar, som for alle Hamas-ledere, så det jo ikke sånn at de leise for den der døden. Og det må jo israelerne ha fått med seg på det tidspunktet her. De søker jo martyrdøden. Det for dem den største ære. Du kjemper til du dør. I det du blir Hamas-leder, så vet du at du skal dø. Det historikken I absolutt hele lederrekka, at det på en måte jobbeskrivelsen.
Og Sinwar har jo sagt det også, at han, det verste han kunne tenke seg jo at du har kreft eller covid.
Ja.
Sant? Altså han har jo sagt det er jo dette som hans, altså det jo ingen som ønsker å dø, men altså da vil hans død få en verdi
ja.
Som viktig for bevegelsen, og det ligger jo inne I potten her da.
Og det har han, ikke sant, når han sier det, så vet han også at det et ekko av en tidligere uttalelse, en tidligere Hamas-leder som blir spurt, jeg tror det på CNN, eller han gir I hvert fall et intervju til en amerikansk TV-kanal, han sier noe sånt som at hvis han skal velge mellom kreft døden av, på grunn av kreft eller Apache-helikopteret det som Israel var brukt mest back in the days mot leder, når de skulle ta ut ledere da, så sa han så velger jeg Apachen any day så det jeg mener når jeg har lyst til å være rådgiver I 5 minutter I forsvarsdepartementet I Israel da, at kassøren liksom, det ikke mulig at jeg har fått med meg dette her bedre enn dem. Det her det må de forstå, at de skaper en mulighet for Hamas og for palestinerne her til å faktisk samle seg rundt det her igjen. Jeg tror på hvert fall ikke at det så entydig det som de sa når de la ut videoen og bildene, og sier, skjer dere noe? Det lønner seg virkelig ikke.
Nei, det tror jeg naivt. Men så har vi jo snakket litt før om det der med diplomatisk kommunikasjon, sant? Og I det for regjeringen skal jo kommunisere til sine egne også. Og du kunne jo tenkt deg I en ikke-digital verden at de kunne vise denne videoen internt hjemme og sagt vi tok han. Men de har jo også tenkt vi må vise det til verden og vi må bevise at han faktisk død. Og det var jo sånn, de har dental records, så det heter på språket helsejournal.
Fra da han satt I fengsel I Israel.
Ja, så de måtte liksom bevise at han faktisk var død, og de har jo tatt flere av disse lederne underveis, så da det altså, de virkelig død, eller ikke, så de tør ikke gå ut med det før de kan bevise det, så dette har vært en del av forsøket på å bevise det. Men det jo en kommunikasjon som ville gjelde inn I Israel, og si nå har vi tatt han vi mest redd for. Og så burde du jo, hvis det var mulig, men jeg vet ikke om det mulig å ha en egen kommunikasjon til palestinerne, som ifølge ditt resonemang, det ville jo vært mye, mye smartere. Hva skulle den vært?
Nei, jeg tror bare, I alle fall ville en ting var det bildet av han død I ruinene.
Mm.
Det tenkte jeg også var en uheldig lekkasje, faktisk, når jeg så det først. For jeg tenkte at, du vet, når amerikanerne, altså Osama bin Laden, det der med å ikke gjøre personen til noe større enn den er, asken spres på havet, du sørger for at det ikke her noe som folk kan valfarte til, ikke kan være noe som kan samle seg rundt. Så jeg var først, men det bildet ville jo vært, men den videoen så ufattelig standhaftig da. Og den, som jeg sa, som vi snakket om I sted her også, den viser grillheten også I konflikten, og det at han vet jo at dagen har kommet, at tiden her, men...
Kan det ha noe å gjøre med det at dette her faktisk skjedde ved en tilfeldighet også? Altså, apropos det å kommunisere til sine egne da, Trine. Mm. Altså Israel har jo, nå må vi kunne si, lyktes ganske godt med å ta ut hele ledelsen I både Hamas og Hezbollah, ikke sant? Mm. Vi har sett sånne høypresise angrep på Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh, Mohammed Daif, militære leder I Gaza. Og dette jo operasjoner som et resultat av det ekstremt avanserte etterretningsarbeidet Israel I stand til, mm. og så høypresise angrep som følger av det. Men dette her var jo bare, det var rett og slett flaks. Og hvordan på en måte, altså vil det påvirke den muligheten Israel har til å gjenopprette tillit da, I sin egen befolkning og den militære og etterretningskapabiliteten de har, hvis folk på en måte sitter igjen med et inntrykk av at dette her var jo egentlig...
Ja, bare, det var ikke så vanskelig.
Nei.
Det var bare en vanlig rutine. Ja, altså, kanskje, men det klart, for Israel har det vært det å ta alle sånne som Mohammed Daif, så de tok I sommer, så var litt sånn høyrehånd til Sinwar og liksom den militære sjefen der. Han har vi jo ikke sett video av. Og vi vet jo heller ikke nøyaktig hvordan de fant ut at han var der han var, men det jo veldig mange av disse jo på steder der det massiv bombing, så de går sammen med 10-12 andre så tilfeldigvis var der, og så hvordan de finner ut at akkurat de ble drept. Mange av de har jo sittet I fengsel I Israel, så de har jo litt sånn medisinske opplysninger og fingeravtrykk og alt det fra før, ja. så de bruker det. Men jeg tror for de så har jo det hele tiden vært sånn at vi må ta disse. Men det som jeg tror både for israelerne og ikke minst for hele konflikten og krigen, det litt sånn der vi nå. Men hva nå?
Mm.
Hva nå? Ok, nå de vekke. Og det har vært et mål. Og de har virkelig, jeg tror mange vil si de har overlevert på det, når de tok Nasrallah også, altså Hezbollah-sjefen,
mm.
og de klarte å ta Ismail Haniyeh inn I Teheran, og fikk de liksom på en måte vist at se hva vi kan gjøre.
Ja.
Men det noe likevel da, så det en håndfull personer I store, store strukturer, med jevn rekruttering, og som du sier, Marte, Sinwar har visst at han levde på låntid, om det skulle skje I fjor vinter, om det skulle skje I sommer, eller nå, eller neste år, men det kom ikke var lenge for hans del. Så han har jo en bror, som mange snakker om, Mohammed Sinwar, yngre bror, som var med å forhandle frem den avtalen som gjorde at han ble sluppet fri I den gisselutvekslingen. Ja, Sinwar, han kom tilbake igjen.
Mm.
Så noen snakker om, men det mange nå begynner å se at ok, nå har vi mistet den strukturen om vi hater det eller ikke, men den strukturen og de personene vi kunne forhandle med, det som kan skje nå jo at du ikke har en tydelig ledelse I Hamas, og at du har mer sånn militsledere rundt omkring på Gaza, som har kanskje sin andel gisler, og som du må forhandle med individuelt, blir helsikkes kaos, og så kanskje ikke har noen motivasjon for å slippe gisler. Så hvis Israel virkelig bommer på alle fronter nå, så kommer ikke et eneste gissel tilbake til Israel, det 101 igjen, så de vet om, alle de kan dø, ledelsen I Hamas borte, men det betydde ikke så mye likevel.
Nei,
og da det ny krise.
Absolutt, og Benjamin Netanyahu, statsminister I Israel, var jo kjapt ute med å si at dette begynnelsen på slutten av krigen, men det som har skjedd I de dagene siden Sinwar ble drept, jo at angrepene I Gaza trappet kraftig opp. Det har jo vært voldsomme kamper, særlig nord I Gaza, der IDF nå frykter at Hamas I ferd med å omgruppere seg.
Mm.
Så liksom, hvor etterlater dette Israel med tanke på de målene de satt seg for krigen?
Gisslene jo, som Trine var inne på, det det et av hovedmålene selvfølgelig. Det tror jeg... la oss tenke høyt her da, siden vi først har en sånn podcast, så kan vi jo tillate oss å gjøre det. Ok. Det skulle være nærmere å få ut gisslene, så må det være fordi at det noen I Hamas nå som tenker... Altså, han var jo en stabeis, han Sinwar.
Mm.
Nå det vært nok. Og vi har mer å vinne på å få til en sånn type midlertidig våpenhvile. Men her jo poenget, det uansett midlertidig. For Israel så det å få gisslene ut, og så skal jo kampen fortsette. For de gjenværende krigsmålene, de jo ikke oppnådd, selv om de skulle få ut gisslene.
Mm.
Så da vil det jo starte opp igjen på nytt. Antageligvis over litt lignende lest som det vi ser nå. Både med den metoden Israel bruker, men også den metoden Hamas bruker nå. Nå har de jo på en måte byttet litt type krigføring. De har liksom skalert det til å bli mer sånn tradisjonell guerillakamp. De legger en miner eller sånn bomber som eksploderer på soldaterne. Og da vi tilbake til det som Israels grunnleggende problem her, at for Israel så vil en seier innebære på en måte, altså det de omtaler som en total seier, det krever så ufattelig mye. Men for Hamas, sånn som for Hezbollah I Libanon, så krever egentlig en seier ganske lite.
Det krever bare at det fortsetter.
Fortsette å drepe noen soldater, eller true israelsk territorium, sånn at det gjør det umulig for folk å flytte tilbake til hjemmene sine, for eksempel. Det er en slags seier for de her gruppene, for de overlever, de kan fortsette å plage, og Israel har tapt, ikke sant? De har ikke vunnet den seieren, og bare det nok da, for dem. Så gisslene, ja, vi kan jo tenke oss at det I teorien skulle gå an at de ble mer forhandlingsvillige med sin var borte, men da har vi jo også liksom, da later vi som det bare var sin var som var proppen I de forhandlingene.
Det mange I Israel som tror det, men jeg synes det høres hårdt ut veldig, at det skulle være det, for det, selv I en så autoritær organisasjon, så vil du jo det ikke mulig å gjennomføre det de har gjennomført hvis du ikke har noen, hvis du ikke har med deg garderoben.
Nei, det sånn, vi tilbake til det spørsmålet som ikke så lett å svare på. Hva betyr det at lederen bort? Vi snakket litt om det når Nasrallah I Hezbollah-bevegelsen ble drept. Vet du, Trine, hva hadde skjedd hvis du forsvant her?
Det var sjokk og drama.
Ja, det hadde selvfølgelig vært stor...
Stor sjokk, stor sorg I 45 minutter, og så har du nå funnet en ny...
Kjenner jeg meg rett opp.
Men du har jo...
Ja, men mens de leter
etter deg også, planer for det.
Ikke sant? Så jeg tror at journalisterne her vet hva jobben går ut på, selv om du ikke sitter på kontoret.
Ja, du legger ikke ned.
Nei, så du vet at du skal lage noen podcaster, du skal skrive noen artikler, du skal selge noen abonnement, du skal selge noen annonser. Du drifter videre. Jeg tror nok at den her type med uten sammenligning for øvrig mellom mediekonsernet og Hamas, at beskjeden har gått greit nedover I linjene. Og som du sa, jeg tror I hvert fall at jeg tror nesten det blir verre for dem å klare å skaffe seg en troverdig forhandlingspartner ved et våpenhvilebord som kan ha kraft nok til å gjennomføre en sånn våpenhvile også, som kan si til alle sammen sånn, ok gutta, jeg vet at vi nå har vi holdt på I et år, og vi har jo vært standhaftige motstandere nå, og det var jo sjefen, gamle sjefens ordre, men nå synes jeg vi skal prøve noe nytt, ny strategi. Vi går for, og så skulle folk liksom høre på det.
Ja, og så det hva for de hjem for det, for det synes jeg interessant. Altså, hva var Hamas sitt mål med 7. oktober, sant? Det var, altså, målet til Hamas var jo ikke å få seg en tostatsløsning etter en uke. Det var jo ikke det det var. Mm. Målet var jo å få skremt Israel skikkelig, og få vist at denne konflikten på ingen måte over, selv om mange kunne tro det. Det var å få mobilisert andre stater I regionen som de jobber med, Iran, Hezbollah I Libanon, og andre militser, forhåpentlig fordi de kaste seg på etter en stund. Det gjorde de ikke. De visste Hamas, og de gjorde at de kom ikke til å komme med første uken av andre uke. Hezbollah begynte litt sånn, skal jeg si, halvveis motivert og skyte raketter. Hvertfall nok da for å flytte ut fra nord I Israel, men ikke sånn skikkelig, sånn som de kunne ha gjort. Og Iran, de satt litt på gjerdet og ventet og skulle se hvordan dette utviklet seg. Hamas I ferd med å så ut hvertfall nå tidlig på høsten I ferd med å nå det målet om å få mobilisert de, sant? Israel liksom på kanten av en skikkelig direkte konflikt med Iran. Nå det tegn som tyder på at Iran, de vil absolutt ikke det, så de har begynt å snakke med andre land for å unngå det, for de har ikke interesse av den regionale krigen. Men så har de jo også Hamas, de jo et langsiktig mål, så de trodde jo ikke at dette skulle være løst på en uke eller et år eller noe som helst, som du nesten kunne tro at Netanyahu hadde trodd.
Mm.
At hvis vi bare står hardt I det nå, så dette løst I løpet av et år. Vi må offre noen israelere, og kanskje til og med alle gisler, men når vi kommer ut der, så har vi ryddet liksom, da vi ferdig. Det var jo aldri mulig. Og jeg vet ikke helt hva han har tenkt, det jo ingen som forstår det helt. Men Hamas, noe av målet deres også var jo å ødelegge Israels renommé ute I verden. Og det jo den, jeg håper til å si, fell gikk jo Israel I med begge beina og begge armene. Mm. Og det handlet om at Israels svar kom til å bli så kraftig. Mye kraftigere enn tror mange som fortsatt til og med. Jeg tror mange kunne se for seg at det skulle gå en 10.000 minst. Men at det skulle gå opp I over 40.000 mennesker.
Og var I over et år.
Og var I over et år. Det tror jeg nesten ingen hadde sett for seg.
Nei, og I forlengelsen av det da. altså israelerne har jo en voldsom tro på avskrekking som det, den fremste strategien for å sikre og trygge sitt folk. Men kan israelerne føle seg noe tryggere nå som Yahya Sinwar drept, og Hamas er noe satt noen skritt tilbake i Gaza? Eller har vi en situasjon i dag som er minst like usikker som det var for et år siden?
Det er vanskelig for oss å svare på, både fordi at det er så utrolig sprikende tall på hvor det ikke noe tvil om at både Hamas og Hezbollah er rammet hardt. Både den sivile kapasiteten, altså evnen deres til å styre, til å ha kommandolinjene sine intakt og så videre. Alt som handler om liksom, organiseringen av bevegelsen, av gruppa, men også av det samfunnet som de er delvis i kontroll over. Det er hardt rammet. Det er også ingen tvil om at militært så er begge bevegelsene hardt rammet. Det er masse folk som er drept, det er masse kommandanter som er drept, og det er masse ledere nå da, Sinwar, den siste av dem som er drept. Og det har jo, det må ha en effekt. Men jeg tror det vi ser i Gaza, det som du sa nå, Hanne, det at de er på en måte kampene i Nord-Gaza, altså det blusser opp hele tiden. Det er, vi er tilbake til det vi liksom et gammelt refreng i den podcasten her da, at Hamas, du får ikke fjerne dem, også fordi de er Gaza-stripa, ikke på den, i den forstand at alle som bor i Gaza er Hamas, veldig langt derifra, men jo mer den krigen varer, jo større nøden blir, på en eller annen måte, så er det også en, liksom av oss, der jeg tenkt på mye etter det har vært helt besatt av den videoen og det drapet på Sinwar, litt sånn uansvarlig også egentlig å bli besatt av det, fordi the missing the story. For historien her, det som er det vesentlige, er at det har nesten ikke kommet nødhjelp inn til Nord-Gaza siden 1. oktober. Det er på ny store røde varseltrekanter som er satt ut i veien av FN-systemet på alle mulige hold. Det er ikke nok mat, det er ikke nok medisiner, og bieffekten av det, blant annet, er jo at dem som faktisk, altså, for hvis Hamas har fortsatt, ikke sant, de har jo greid å ta masse. Jeg tror de skattlegger ganske tungt det som kommer inn av nødhjelp. De er uten tvil veldig korrupt og tar mye selv og får stor omsetning av det som kommer inn. Det tror jeg vi skal ha null illusjon om at Hamas oppfører seg etter boka. Men det betyr at de har også penger, fortsatt. Og da, hva kan du gjøre da? Jo, da kan du rekruttere dem som ikke har noe annet nå, og som er helt desperat, og som trenger penger for å overleve med seg og familien sin. Og det betyr at Hamas har nærmest utømmelig rekrutteringspotensiale, ikke av ideolog, ikke av folk som støtter dem, som er enige i 7. oktober nødvendigvis, eller som er like religiøse som dem nødvendigvis, eller som hadde ville ha stemt på dem i et valg nødvendigvis, men av folk som bare av mangel på noe annet vil være tjent med å stå på et hjørne, holde vakt med en kalasjnikov, eller gi dem tips og info om hvor troppene beveger seg, eller hvordan. Så da, og med det bakteppet så er det umulig for Israel å lykkes i den delen av krigsmålet, og da må de, tror jeg, finne, enten så kan de si, ikke sant, ja, det bildet her blir Netanyahus måte å komme seg ut av det som han også må forstå at er en uvinnelig krig, men da må vi bare minne våre stødige lyttere om at han er også i regjering med en rekke mennesker som ikke bare har som mål å vinne en krig eller slå Hamas ned, men som ønsker å reokkupere Gazastripa og legge det til det israelske territoriet. Så det er bare ikke så enkelt som bare våpenhvile.
Nei, for å ta det litt tilbake der vi startet, da, det er kanskje ikke begynnelsen på slutten av krigen dette her, snarere begynnelsen på et nytt kapittel av krigen, som vi ikke helt ennå vet hvordan vil se ut.
Ja, det kan jo, ja, det tror jeg er det beste måten å oppsummere det på, at vi ikke, vi vet ikke hva det vil bety. En ting er at, sånn som i Aftenposten her nå, hvis vi brukte en sammenligning, at dere klarer å lage aviser i noen dager uten at Trine Eilertsen er på jobb, men etter hvert så vil det bli et problem. Både hvordan skal dere, ikke kanskje akkurat hud av det, litt sånn, men hvordan skal det organiseres, hva skal strategien være på lang tid, hva er viktigst, hvordan skal man prioritere, hvordan skal man rekruttere, hvordan skal alle de her, så på litt lengre sikt, så kan det jo hende at bortfallet, drapet på Sinwar, får
får stor effekt. Okay.
Men jeg har et spørsmål, Martha. Og det som jeg har fått fra en del som jeg snakker med. Og det jo palestinerne på Gaza. Fordi at, altså, Hamas har vært ganske tydelig på at det at Israel skulle slå hardt tilbake og at mange kom til å bli drept, det regnet vi med.
Mm.
Og det ikke vårt ansvar å passe på de. Det må andre ta seg av. Vi kan ikke ha de tunnelene våre. Vi kan ikke stoppe krigen bare for at færre skal dø. Så vi kan ikke, har ikke så mye å gi. Og vi har jo hatt noen saker også i Aftenposten som handler om at det jo ned på Gaza som tenker at ja, uansett hva målet er, midlet, det går ikke, vi holder ikke ut. Mm. Og så den støtten på en måte til den måten å kjempe den konflikten på som har hatt så store konsekvenser, så at det finnes jo ingen som ikke har mistet store deler av familien sin i det området og skal gå videre resten av livet og tenke at det gjorde vi, og til hvilket mål?
Mm.
Den, altså det må jo være noe uro rundt det, blant palestinerne.
Masse, det jo helt sikkert masse uro og masse motstand mot, altså det fantes jo også, du skulle trengt det, tror jeg, hvis dere hadde hatt journalister inne på Gaza, tror jeg, du trengte jo litt lenge for å finne noen som også der jublet for at sin var død. Fordi han jo også, mange har Hamas som sine politiske motstandere og rivaler, så man må godta og tenke på dem også som et parti i en innenrikspolitikk, at det noen som vil være fornøyd med det, så det masse selvfølgelig store deler av folkegruppene der som både motstandere av en voldelig kamp, og så det jo veldig mange da, som barn og ungdommer, som ikke har hatt sjansen til å stemme hverken på den ene eller den andre, som aldri har hatt et valg her i livet for hvordan de skulle gjøre, så spørsmålet egentlig tilbake. Hva det de skulle ha gjort i nåværende situasjon for å på en måte ytre motstand mot det uten at det hadde vært livsfarlig å gjøre?
Nå kan jeg bare røpe at disse spørsmålene her det ikke bare dere som lurer på, for vi har jo altså fått inn veldig mange gode og vanskelige spørsmål fra våre kjære lyttere, og nettopp det der, hvordan ser en legitim palestinsk motstandskamp egentlig ut da? Man ikke, hvis den ikke skulle sett ut sånn som den har gjort til nå.
Mm.
Det det flere som har spurt oss om. Så det for å si at det skal vi diskutere mer i en episode om ikke mange uker. Jeg tror vi setter strek her for i dag og takker for oss. Og så send oss gjerne flere spørsmål for øvrigt til hc-ap.no. Det legger vi også i episodebeskrivelsen. Enn så lenge, takk for i dag, Marte.
Tusen takk for en, for meg, litt deilig anledning til å debriefe dette videoen og alt det som skjer, og evige spørsmålet, hva betyr den ene døden når du står setten opp mot de 43.000 andre?
Håper det har vært like forløsende for deg, Trine.
Altid, alltid.
Så ses vi igjen snart. Jeg heter Hanne Kristiansen, du har hørt Martha Heien Engdahl og Trine Eilertsen. Vår produsent heter Ulla Rafaelsen, og ansvarlig redaktør også Trine Eilertsen. Og hvis dere ikke lei av å høre på Marte lufte sine tanker om denne konflikten, så kan jeg glede dere med at det ligger en ekstra episode av den gode podcasten Dypdykk i vår feed, hvor du, Marte, gjest sammen med Midtøsten-ekspert Jørgen Jensehaugen, og dere snakker om i større dybde hvordan vi kan få en slutt på denne konflikten. Stemmer det?
Det stemmer. Det Foreningen for deprimerte historikere, for dem som har lyst til å være med i den.
Sjekk det ut, og når dere i gang, så følg oss gjerne i der hvor dere hører podcast, så får dere med dere når vi publiserer nye podcaster. Takk for nå!
Hvert fjerde år får vi høre at dette tidenes viktigste valg i USA, men denne gangen, Kristina Pletten, så det kanskje sant?
Ja, det virkelig det. Dette sannsynligvis det viktigste amerikanske valget i våre liv.
Og i USA, Kjetil Hansen, der sitter du.
Ja, og herfra skal du få høre om de store visjonene og de små artige historiene fra valgkampen.
Hør på Aftenpodden USA, også med meg, Kristoffer Rønneberg, hver eneste onsdag i Podme eller i Aftenposten-appen. We'll be right back.